ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024 ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistana birden aşy tuwkuw we aralaşdy. Aşgabatda polisiýa ahlak görüşini güýçlendirýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yılda Türkmenistan'dan Rusya gelenlerin sahanı ondan önkil bilen deniştirilinde 9.5'e arttı. Bu arada RBK kulluğu Rusya'nın federal hupsuzlu kulluğuna salgılanıp kabar veriyer. Maglumata göre geçen yıl Rusya siyahatçılık maksatları bilen Türkmenistan'ın 34.7 raiyeti geliptir. 2022 yılda bu gürküzücü 3.6 adama dengdi. Sol bir wagtda Russiýanyň siýahatçylyk agentliklerinin assotsiasiýasynyň, ýagny ATOR-un birleşigi ýaly, resmi ýagdaýda siýahatçylyk diýip gelen daşary ýurtdalaryň ählisi Russiýa anyk şu ýa-da din salysyň beýlik maksady üçin gelmändirler. Türkmenistanda ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy we Türkiýe wizasyz siýahat düzgününiň ýatyrylmagy bilen barha köp Türkmenistanyny gowy durmuş gözleginde sol sanda Russiýa gidip başlady. Sol bir wagtda Türkmenistan Russiýa gelen daşary ýurtdalaryň sany boýunça birinji onlugy hem düşmedi. Birinji 4 orunda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri, ýagny degişlilikde Kazakstan, Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstan gelýär. Almaty'nın soğudu Kazakistan'da yaşayan Karagalpakların hak hukuklarını koruyan aktivist Akılbek Muratov'ın ekstradisi varadaki neticesi çıkayanca 40 gün möhlet bilen onu tutuklugu yerleştirmek varada hüküm çıkardı. Vlast websaytının Muratov'ın kız doğununa salgılanıp 17 fevralda haber vermegine göre soğut dinlensiği yapı kapıların anırsında geçirilipdir. Muratov Özbekistan'ın raiyeti, ol öz yurdunda Karagalpakların golduğuna geçirilen protestlere katnaşandığı üçin gözlenýär. Gürcistan'ın prezidenti Saloma Zurabishvili, eger de Ukrayna urusta yeňilse, onda Russiýanyň agressiýasynyň Ýewropa ýurtlaryna gönükdirilip bilinjekdigini duýdurdy. Bu Russiýanyň tebigaty, ol düzdürilmese ol saklanmaýar diýip 71 ýaşly prezident Münhen hupsuzlyk konferensiýasynyň çägünde DPA neşrine beren interwýusynda bellädi. Ýewropalylar alada galmaly diýip Zurabishvili aýtdy we Bugünkü gün Ukrayna hakikatenem Ýewropanyň howpsuzlygy üçin töweşýär. Şeýlede Ukrayinalar beýleki Ýewropalylar üçin jan berýärler diýip sözüne goşdy. 18 fevralda Owanystanyň demirazygyndaky Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Balkh welaýatynda degişlilikdäki güýçli ýer titreme boldy. 5 bal magnitudoly ýer tartgyny 10 kilometr çuňlukda ýüze çykdy diýip Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezi xabar verdi. Balxın yerli resmiyeleri munun bilen bağlı dören hilakçılık ve veransılıklar varada badavat mağlumatın yokduğunu aittiler. Oktyabrda Owanystanın günvatarındaki Herat velayetinde 6.13 balı çelini yer tartkınlarının tolkunu bolupdi. BMG'nin mağlumatına göre sonda 1500 tövürüge adam hilak bolupdir ve başka da 2000 oğulu isi kesilenipdir. Russiýanyň Demirazy Kavkazdaky Çeçenistan Respublikasynyň diýdim zor dolandyrjysy Ramzan Kadyrowyň 18 ýaşly ogly Ahmat Kadyrow regionyň ýaşlar we sport ministri wezipesine bellenildi. Bu barada ýokary derejeli Çeçen resmiýleri 17 fevralda Telegram sosial turunda ma'lum etdiler. Kremliň ýakyn ýaranyny Ramzan Kadyrowyň azyndan 10 çağasynyň dagy bardygyny ynanylýar. Martta Ahmat Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Moskwada 100% duşuş geçiripdi. Bu Kadyrowyň ýaragsyzlygy sebäpli onuň we Kremliň miras düşüri taýýarlaýandygy baradaky çaklamalar güýçlendirdi. Eýranda musulman bolmadyk iň uly toporyň, ýagny Bahai jemgyýetiniň ençeme wekiline uzak möhletli türme tutuklugy berildi. Bahai jemgyýetiniň agzasy, käri boýunça psiholog Keyvan Rahimiyan, Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusy tarapyndan 9 ýyl tutuklugy hökm edildi. Bu barada Rahimiyan bilen ilteşikli Instagram sahypasynda ma'lum edilýär. Maglumatda berlenilse ýaly Rahimiyany berilen 5 ýyl tutuklugy onun hamala islamın mukaddes şeriat kanunlarına çapraz gelýän ýa-da onun ähmiýetini peselýän hereketleri wagt etmekde günäli tapylandygy üçin berilipdir. Gosmoçu ýene 4 ýyl hem bolsa toporlansyk we dil duşuk aýplamasy boýunça berilip